Tak for velkomsten hertil. Jeg har set frem til disse dage, bedt om, at Gud vil give os sin ånd, og det tror jeg også flere af jer har gjort. Og derfor er vi sammen i forventning til Herren, men også i frimodighed. Fordi Gud, han længes efter at vise os nåde. Igen og igen. Før os ind i nådestrømmen. Og lad os nu fortsætte med at bede om det. Forunderlige Gud, himlen er åben over os ved Kristi blod. Adgangen er fri. Herre, vi priser dig derfor. Og nu beder vi om, at din hellige ånd må røre ved alle vores hjerter. Åbne den. Og du selv gennem dit ord vil drage ind i vores sjæl med nådens kraft, med frelsens lys, med den varme, der udgår fra dit faderhjerte. Drag ind, Herre, med forsoningens rigdom og fylde. Lad os se, vi er kongebørn. Frelst af nåde. Og her er der en, der ikke har oplevet genfødelsens under. Så lad det ske. Lad det ske nu. Amen. Vi skal være sammen om en beretning fra Matthæus evangeliet kapitel 15. Og det er fra vers 22, og det afsnit hedder, Jesus går på vandet. Og det lyder sådan i Jesu navn. Og straks nødte han disciplene til at gå i båden og drage i forvejen for ham over til den andre side, mens han sendte folket fra sig. Da han havde sendt folket fra sig, gik han op i fjeldet for at være for sig selv og bede. Og da kvælden kom, var han der alene. Men båden var alt midt ude på søen, og den stampede hårdt mod bølgerne, for vinden var imod. Med i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene fik se ham, der han gik på søen, blev de slået af skræk og sagde, det er et spøgelse, og de skræk af rædsel. Men Jesus talte straks til dem og sagde, vær ved godt mod, det er mig, frygt ikke. Da svarede Peter ham og sagde, Herre, er det dig, der byd mig at komme til dig på vandet? Han sagde, kom. Og Peter steg ud af båden og gik bort over vandet mod Jesus. Men da han så det vældige uværet, blev han red og begyndte at synke. Der råbte han, Herre, frels mig. Jesus rakte straks hånden til og greb tag i ham, og han sagde til ham, du lide troende, hvorfor tvivlte du? Og da de steg op i båden, lagde stormen sig. Men de, som var i båden, kom og faldt ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Amen. Denne beretning begynder med nogle ord, vi skal give agt på. Straks nytte han sine disciple. Jesus må nytte disciplene til at tage i forvejen for ham. Hvorfor må Jesus nøde dem? Det må han, tror jeg, fordi disse disciple, de var velkendt med vejret og velkendt med himlens karakter. Og jeg tror, at de har været klar over, at det trækker op til uvær. Det kan vi se. Man skal ikke ud på Genesarets sø nu. Så Jesus må nøde dem og sige, I skal rejse ud nu. Den anden grund kan have været, at de har tænkt, vi skal gå efter Jesus og ikke forud for ham. For Jesus har jo sagt, at vi skal følge ham. Så skal man vel ikke gå forud for ham. I forvejen for ham. Det er altid tryggest at være efter Jesus. Og ikke gå forud for ham. Så det er mærkeligt, at Jesus vil have, at vi skal gå forud for ham. Hvorfor vil Jesus have, at vi skal gå forud for ham? Det er, vil han, fordi han skal have ro til sin aftenbøn. Den var vigtig for Jesus, og den er vigtig for dig og for mig. Jesus, han gik op i fjeldet for at være for sig selv og bede. Når du hører disse ord, så skal du sige i din sjæl, i aften vil jeg være for mig selv og bede. Og da kvinden kom, var han der alene. Det havde Jesus brug for. Det har du brug for. Det har jeg. Vi må minde hinanden om det igen og igen. Lad os være alene med Jesus. Han var alene med sin far. Det skal du også være. Der er en enorm velsignelse i det. Men der er også en anden grund til, at Jesus vil sende dem ud på søen. Det er fordi han vil lære dem noget. Og sådan er det også i dit liv. Det er underbart, hvis du er kommet til tro på Jesus. Helt underbart. Men det betyder ikke, at du nu ikke er disciple. Du er fortsat lærling. I 3 år vandrede han med sine disciple. Og med dig vandrer han endnu længere. Du er disciple. Og du må se dit liv som et discipleliv. Et liv, hvor der er noget, Herren vil. Og det han vil, det er, at du skal vokse i tro. Du skal have en stærk, urokkelig tro. Sådan, at du i alt, hvad du er og gør, kan løfte troens skjold. Troen er et skjold, der skal løftes. Og derfor satser Herren på, at du skal vokse i tro. Og hvordan sker det? Jo, vi hører om, hvordan det er med denne vandring på søen. I Johannes evangeliets 6. kapitel er der fortalt om i vers 17, at det var alt blevet mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Skal du vokse i tro, så gør Gud det mørkt for dig. Det er det, han gør her. Han gør det mørkt. Det var alt blevet mørkt, og Jesus var ikke kommet til dem. Men der var en ting, som Jesus gjorde. Det var, det står i Markus 6:48, han så, at de sled hårdt med ro. Hvordan kunne Jesus se, at de sled hårdt, når det var mørkt, og de var midt ude på søen, hvor der var lige langt den ene vej og den anden vej? Hvordan kunne Jesus se? Jeg tror, det hænger sammen med det, der står i Salme 139. Der står nemlig sådan i vers 12. Så gør heller ikke mørket det mørkt for dig. Og det er Gud, der taler om. Mørket gør det mørkt for dig og mig, men ikke for Gud. For mørket gør det heller ikke mørkt for dig, himmelske far. For mig er det mørkt, ikke for Herren. Det er sådan, at Gud vil en ting. Han vil føre os ind i dette mørke, hvor prøvelsen er i vort liv. Og det vil han, som der står hos Markus i slutningen af denne beretning, for de havde ikke fået forstand af det, som var sket med brødene, men deres hjerte var forhærdet. Det er disciplene, der taler. At deres hjerte var forhærdet, det betyder ikke, at de var faldet fra troen. Det betyder ikke, at de var forhærdede, som farao var forhærdet, da han ikke ville lade israelitterne rejse. Men det betyder, at det, der var sket med brødene, lige inden, hvor Jesus havde mættet 5.000 mennesker, det var ikke kommet ind i deres hjerte. Og nu vil jeg spørge dig, Guds barn. Det Herren har gjort for dig og gør for dig, kommer det ind i dit hjerte? Jeg spørger, har Gud mange gange i dit liv grebet ind, hvor du nu er klar over, der greb Gud ind i mit liv? Det gjorde han. Er det kommet ind i dit hjerte? Eller er dit hjerte upåvirket af det? Det forhærdede hjerte er et hårdt hjerte, et hårdt indre, som ikke tager det ind. Og jeg må sige med skam og sige det til Gud. Gud, du har været uendelig god gang på gang. Hjælp mig nu, Gud, til at slippe det ind, sådan at jeg ved, at selvom jeg er midt på Genesarets støv, og stormen er imod, så ser du i mørket. Så ser du mig. Så har du ikke sluppet mig. Så hjælper du mig. Og så fører du mig frelst i havn. Åh, min ven, vi må have tro til Herren. Det er det, han vil. Men nu vil Herren så lære den også noget mere. Han vil lære dem, at de skal slide hårdt. Vers 4-8. Han så, at de slid hårdt med at ro. Min ven, at være et Guds barn og nå frem, det indebærer, at du skal slide hårdt. For vinden er imod. Verdens vind er imod. Djævlen er en virkelighed. Dit eget kød, din egen natur, er sådan, at Engelset synger, fjenden, din værste, har du dybt i din egen barn. Lad alle dine veje sigte mod målet. Jeg kæmper hårdt, siger Paulus. for jeg skal nå målet. Kæmp for at komme gennem den snævre port, siger Jesus. Strid for det. Kæmp for det. Åh, min ven, en aften som i aften, skal det fødes inde i os. Jeg skal frelses. Jeg skal nå himlen. Alt andet er sammenlignet med det ligegyldigt. Jeg siger ikke, at alt er ligegyldigt, for det er det ikke. Men sammenlignet med den evige salighed, der er alt ligegyldigt. Det er så afgørende. Så her skal alt sættes ind. Alt. Den kamp, vi skal kæmpe, sådan lyder den danske oversættelse i Efeserne, kapitel 6. Her så jeg, at her lyder det lidt anderledes, men meningen er den samme. Efeserne 6:12. For vi har ikke en kamp. Min ven, kampen er ikke noget, du vælger. Du er i den. Det fremgår her i jeres oversættelse. Vi har den. Den er mod magterne. Ondskabens åndemagter i himmelrummet. De sætter alt ind. Men du kæmper. Kæmper imod. Og den kamp, du kæmper, det er en troskamp. Det er den kamp, som består i at sætte din lid, alt i dig, til Herren. Ham stoler jeg på. Ham regner jeg med. Og efter Paulus' første rejse, så vender han jo tilbage til de samme steder under anden rejse i Lille Asien. Og så styrkede han disciplene sjæler, formandede dem til at holde fast ved troen. Troen, det er ikke først og fremmest noget, du forstår, men det er først og fremmest dit hjertes tillid til Herren. Du kan forstå meget, men have mistet det, troen er. Tilliden i hjertet til Herren. Og der er det, Paulus siger, jeg formaner jer til at holde fast ved hjertetroen. Livet med Herren. Det, der er det egentlige. Og når Gud skal have min tro til at vokse, så fører han mig med mellemrum ud på Genesaret sø i storm og i mørke. Det betyder, at han gør livet tungt og besværligt for sit barn. For det var hårdt at være derude. Og det er også hårdt indimellem at være i Guds hånd. Han møder dig, måske med sygdom. Han møder dig, måske med arbejdsløshed. Med tunge problemer i dit hjem, ægteskab, børn, børnebørn, skygger. Og du siger, bare det ikke havde været sådan. Bare det var blevet løst. Jeg synes, det er så mørkt. Men der vil jeg sige til dig, en kristen har kun med Gud at gøre. Nej, siger du. Han har også med Satan at gøre. Ja, Gud kan lade Satan anfalde os. Men Satan, han er Guds lænkehund. Han kan aldrig gøre noget overfor Guds barn, som Herren ikke tillader. Og når Gud tillader det, så har det en hensigt. Nu skal din tro øves. Din tillid til Herren skal forstærkes. Du skal vækkes. Du skal tilbage ind i et dybere liv med ham, gennem det, han møder dig med. Du skal lære at sige det sådan, det er mørkt for mig herude i stormen på søen, men jeg har en frelser, der ser, for mørket er ikke mørkt for ham, og ham går jeg til. Jesus, du ser alt, du kender det hele, og nu kommer jeg til dig i min hjælpeløshed. Det mærkelige er jo med Jesus, han kommer ikke i første nattevagt. Han kommer ikke i anden nattevagt. Han kommer ikke i tredje nattevagt. Og så er der bare en nattevagt tilbage, det er den fjerde. Der kommer han. Men også i fjerde nattevagt er det ikke så let. Fordi Jesus, han vader, eller han vil gå forbi dem, står der. Det er jo det mærkelige ved det. I Markus 6:48, der står der, han ville gå forbi dem. Jesus kom, men ville gå forbi. Det er jo det mærkelige ved det, at når han så kommer, så kan det godt være, at du i første omgang bliver skuffet. Akkurat som Maria Magdalene ved graven, hun taler med havemanden, tror hun. For hun ser ikke det Jesus, eller Emmausvandrerne, deres øjne holdtes til, for de kendte ham ikke. Eller fiskerne, disciplerne ved Genesarets sø, hvor Jesus står ved strandbredden om morgenen. Men de vidste ikke, det var Jesus. Her kommer han på søen i fjerde nattevagt, men vil gå forbi. Hvorfor? Han vil lære dig at bede. Sand bøn. Det er det, han lærer disciplene her. Der står jo om dem, at de skreg er rejsen. Nogle gange, der kan bønnen blive et råb, et skrig til Herren. Men det er hjertets skrig. Og det når ind. Ind til Gud. Det var ikke nogen lang bøn. Det var Peters heller ikke senere, hvor han sagde, Herre, frels mig. Tre ord. Og du må lære at bede kort til Herren. Du må lære at råbe navnet Jesus, som en du kalder på. Her lever tro elvede. Og så møder Jesus dem med noget mærkeligt. Han møder dem med hjælpen før hjælpen. For hjælpen, det er jo det, at stormen lægger sig. Men det gør den først i vers 32. Mens Jesus i vers 27 siger, eller står om ham, men Jesus talte straks til dem. Hjælpen før hjælpen, det er ordet. Det er det, at jeg slår op her og siger det. Herre, du har jo sagt. Vel stormerne, vel er det mørkt, men Herre, du har sagt. Og det er hjælpen før hjælpen, når ånden tager ordet og lægger det ind i din sjæl. Så er du hjulpet. Der står skrevet. Og må vi lære det. Og jeg hørte om en gammel norsk prædikant, som rejste med en yngre forkynder. Og tidligere om morgenen, så sidder den ældre prædikant og læser i skriften. Og den yngre forkynder siger til ham, nå, du er nok tidlig oppe i dag. Ja, siger han. Jeg vågnede, og jeg blev så urolig for min sjæl. Og så må jeg lige se, hvordan det står til. Det læste han her. Min ven, når du skal se op, skal du se ned, ned i skriften. Det står jo her. Hjælpen er her. Så kan følelser og glæde og lykke og jubel komme bagefter. Her er hjælpen. Midt i stormen. Det faste punkt. Jeg skal se det her. Det står jo her. Og om du kan komme ind i det. Herre, giv mig et ord. Så jeg siger, det står jo her. Så kan jeg nemlig løfte ordet op som et skjold. Troens skjold. Og det skjold, det slukker djævelens brændende pile. Ordet skjold. Der står skrevet. Og velsignede ord her. Hold dem nu frem. Vi skal også sige lidt om Jesus særundervisning. For der er en, der skal have en særlig undervisning. Det er Peter. Der står jo så dejligt om Peter, at han har lært noget dengang de fangede mange fisk i Lukas 5. På dit ord vil jeg kaste garnene ud. Og det har Peter alligevel taget til hjerte. Og så tænker han, nu hvis Jesus siger, at jeg kommer ud på vandet, så kan jeg gå på vandet, for jeg kan det på hans ord. Her har Peter en stor tro. Vi har så lidt ved at fremhæve Peters fald, men der er også store sejrstimer hos Peter. Jeg vil gerne være en Peter, hvor du kunne læse om i skriften, at jeg, da Jesus spurgte, vil I også gå bort? Så står Peter frem og svarer, hvor skal vi gå hen? Du har det evige livs ord. Det vil jeg gerne have stået, at jeg havde sagt i Bibelen. Det er jo fantastisk sagt. Det er jo, kan ikke siges bedre, end Peter gør det der. Og også det, at vi har ikke fanget noget, men på dit ord vil vi kaste garnen ud. Det er også godt sagt. Helt utroligt sagt. Og også her. Jesus, byd mig at komme ud. Og Jesus siger, kom. Og så går han på vandet. Det er livet utroligt, hva'? Her går han på vandet. Frem mod Jesus, gående på vandet. Det er tro. Men, og det er det, som Gud også vil have sagt os. Også der, hvor du har taget afgørende skridt i troen, er du i fare. Og faren er den ene, at han ikke holder blikket festet på Jesus. Det gør han ikke. Og så er det farligt. Så synker han i dybet. For det vil Gud have lagt til ham ind i hans liv og ind i vores liv. Ret nu dit blik mod din frelser. Ser du ham, så går det. Jeg havde en kære ven. Han blev ikke gammel. Han fik kræft. Og så blev han svækket. Og jeg husker, han sagde til mig, Hans Erik, det jeg ligesom ser som mit håb nu, det er, at jeg kan få så mange kræfter, så de kan sætte mig i en kørestol og køre mig hen til telefonen, og jeg kan ringe til dig. Det var en stor, stærk mand. Men sådan kan det gå også. Men så skrev han også til mig, at jeg ser ikke alt underlagt Jesus nu. Det står der også i Hebræerbrevet, kapitel 2. Der står der nemlig, alt lagde du under hans fødder. Det er vers 8, men længere i slutningen af vers 8 står der, endnu ser vi ikke, at alt er ham underlagt. Og det kan jeg godt forstå. For der, hvor kræftsygdommen kommer ind og nedbryder et menneske i sin bedste kraft, der ser man jo ikke Guds magt til at helbrede. Man ved, han har den, men man ser den ikke. Men, og så skrev han det i brevet, jeg aldrig har kunnet glemme. Han skrev det, der står i vers 9. Men jeg ser Jesus kronet med herlighed og ære. Og der, hvor troen ser ham med tornekrone, den største og mest ærefulde krone, der findes på i verden. For den krone var rakt ham af hans far i himlen. Derfor ingen krone som den. Han er kronet med herlighed og ære. Herlighedens ånd hviler over ham. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres, for han skal ophøjes på frelsestræet. Ham ser jeg. Og så går man sejrrigt ham i møde. Du siger måske, så dør man sejrrigt. Men det gør man jo ikke, for Guds barn dør jo ikke. For det er jo gået over fra døden til livet. Så det dør ikke. Det dør længe, men du dør ikke. Du er gået over. Åh, hvor er det vigtigt at sige det. Ham ser jeg. Kære Peter, hvis du bare var blevet ved med at se ham, så kunne du gå på vandet. Og du, der er en Peter også her, se nu på ham. Og bare på ham. Det er det, troen gør. Den ved bare af ham. Og så erfarede han, at der er en udrakt hånd på Herrens trone. Og Guds trone, det var midt på Genesaret sø. Der går frelseren hen og rækker sin hånd ud og trækker ham op. Har du oplevet det, kære sjæl? Det er det bedste, jeg har oplevet. Frelseren, der bøjede sig til mig. Og træk mig op. Og det står jo så vidunderligt der i salme 40 om Gud. Hvordan han der handler, hvad han der gør. Han drog mig op, står der, af fordærvelsens grav, op af den dybe bjørnen. Han satte mine fødder på en klippe, det er forsoningsklippen. Han gjorde mine skridt faste. Åh, min ven, du der er bevaret i livssamfundet med Jesus, han har gjort dine skridt faste, fordi han har sat dig på forsoningsklippen. Der står du jo fast. Åh, hvor er det velsignet at være der. Og så har Johannes i hans beretning her af denne tekst en dejlig afslutning. For han tager nemlig om, at straks de får Jesus indenbords, så er vi over ved den anden side. Straks Jesus kommer ombord, så er de i havnen. Og så har jeg spekuleret på, hvad betyder det? Jo, jeg har så tænkt, kan det betyde, at når man bliver optaget af Jesus, vandrende på søen, så bliver man så indfanget af ham, så man glemmer simpelthen tiden. At her er vi allerede fremme, for Jesus, han fylder hele deres sind, og ja, så opleves det sådan, er vi her allerede? Men jeg tror nu ikke, det er det, der er meningen. Jeg tror reelt meningen er, at der sker et under. For der er noget, Jesus har sagt med mig. Så er du fremme. Og nu er jeg jo spændt på, hvordan du oplever det, når du skal dø. Det kan vi jo tale lidt om, når vi kommer hjem til vores frelser. Hvordan oplever du det? Jeg tror, mange af jer vil sige, det var mærkeligt. For i nu, så var jeg der bare. Jeg mærkede det slet ikke, men Jesus kom. Og du ved, der er jo flere af jer, der måske har oplevet det hos nogen af jeres nærmeste, som troede på frelseren. Det var som om, de så ham, og så var de der. Jeg tror, at det er sådan, at da Jesus kom, så var de ham. Det er du ikke endnu. Men når du er i havn, så vil du sige, han kom, og så var jeg i havn. Sådan dør et Guds barn. Han kom, og så er jeg hjemme. Er det ikke forunderligt? Med skriften. Den har en realisme. Og den viser os, at det bliver mørkt, og troen bliver prøvet. Men det slutter ikke der. Allerede her på jord går det ind i en fornyet erkendelse af Jesus. Et dybere samliv med ham. En større fred i hjertet. Og så i et nu. Så er vi hjemme. Lad os bede. Snart er vi hjemme. Og står for tronen. Hvad gør det der, om solen har os brændt? Når hytten falder, så får vi kronen. Og al elende er så dermed endt. Jesus, kom snart. O Herre, vi længes efter at få lov at se dig i himlens skyer. Hvor vi skal forenes med dig. Og det himmelske bryllupsmåltid skal tage sin begyndelse. Herre, der er noget i vores ånd, der længes efter. Ansigt til ansigt og møde dig. Og falde på knæ foran dig. Og få dig sagt tak. Herre, hvor er du forunderlig. Også i de ting, du møder os med i livet. De kan gøre så ondt, og vi får lov at bede om at blive fri. Og midt ind i det hele bruger du det til at drage os til dig. Dybere ind i dit lidelsessamfund, i saligheden, i hvilen hos dig. Herre, der vil vi leve. Der vil vi blive. Der vil vi tjene. Indtil den dag, vi skal se dig kronet med herlighed og ære.